უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის განხორციელებაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები დღეს არიან ირინა ობოლაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი, ნინო აღდგომელაშვილი, ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, თბილისის პროექტის მენეჯერი, ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას დირექტორი და კიდევ ველოდებით ერთ სტუმარს, რომელიც სულ შემოგვერთდება, ნინო ბაიდაოს ველოდებით ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის. დავიწყოთ საუბარი, თუმცა მანამდე ჩვენს მსმენელებს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ: 2-40-91-92-2-40-92-92. ჩვენ ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის განხორციელებაზე და იმ პრობლემებზე, რაც ამ ადამიანებს და ჩვენს საზოგადოებას აქვს ამ კუთხით, და თუ გექნება შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ან გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. დავიწყოთ საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის განხორციელება, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიულად და სოციალურად გააქტიურების პირობა. ეს არის თქვენი პროექტის სათაური და ზუსტად ამ სახელწოდების რამდენიმე დღის წინ გამართა ძალიან საინტერესო კონფერენცია. მაგრამ ვიდრე ამ კონფერენციაზე ვისაუბრებდეთ, ალბათ კარგი იქნება ვთქვათ, რა არის ამ კონვენციის უმთავრესი პრინციპები და რატომ იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ჯერ მიერთება მასთან და ახლა უკვე მისი განხორციელება. რას ცვლის რეალურად ის არამარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, როგორც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, არამედ მთელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. თუ შეიძლება, ირინა, გთხოვთ.
დიდი მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, მივესალმები მსმენელს. მადლობას გადაგიხდით ამ თემის კიდევ ერთხელ გააქტიურებისთვის. მოგახსენებთ, რომ გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ამ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით და თქვენ ახსენეთ საზოგადოებისთვისაც ბუნებრივია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ მოქალაქეს ცხადად ჰქონდეს გათავისებული, გააზრებული ამ ადამიანების უფლებები, მათი საჭიროებები და მათი განსხვავებულობის მიუხედავად იყვნენ ტოლერანტები, იყვნენ ამ ადამიანების მიმართ ქონდათ მიმღებლობა და ასე შემდეგ. გაეროს კონვენციის უმთავრესი პრინციპი სწორედ ეს გახლავთ, რომ ადამიანებს, ყველა ადამიანს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ბუნებრივია არ უნდა იყვნენ და ვერ იქნებიან გამონაკლისები, უნდა ქონდეთ ადამიანის ყველა უფლებით ღირსეულად სარგებლობის და განხორციელების რეალიზების უფლება. სწორედ ეს არის ძირითადი პრინციპი და ამოსავალი ამ კონვენციისა, ადამიანის უფლებებზე ორიენტირება და არა ვთქვათ საზოგადოებაში და ზოგადად არსებული დღემდე დამოკიდებულება, რომელიც ძირითადად ეფუძნება საქველმოქმედო და სამედიცინო მოდელს. ანუ ადამიანის უფლების სუბიექტად ამპირების აღიარება და შესაბამისად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაც, რომ ამ ადამიანების უფლებები სათანადოდ იყოს დაცული, როგორც სახელმწიფოს, ასევე თითოეული მოქალაქის მხრიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ირინა. კაპიტონ ირინა, ახლა უკვე თქვენ მოგმართავთ. აი, ჩვენ ლაპარაკობთ პროფესიულად და სოციალურად გააქტიურებაზე ამ ადამიანებისთვის. არსებობს ამისთვის პირობები საქართველოში? ირინამ გარკვეულწილად ისაუბრა უფლებებზე, არის თუ არა დაცული საქართველოში. მიუწოდებათ მათ ხელისრულფასოვან განათლებაზე, დასაქმებაზე? არის თუ არა ადაპტირებული გარემო? შეუძლიათ თუ არა თავისუფლად გადაადგილება?
მოგესალმებით, მადლობა თემის დაინტერესებისთვის და ზოგადად დღევანდელი საკითხის გაშუქებისთვის. სამწუხაროდ პრობლემები ძალიან ბევრია, მაგრამ ის, რომ კონვენცია იყოს სრულად იმპლემენტირებული, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთ დღეს ვიტყვით, რომ ვიწყებთ კონვენციის იმპლემენტაციას და მეორე დღეს ეს დასრულდება. ეს არის დაუსრულებელი პროცესი და წლიდან წლამდე უფრო ახალი საჭიროებების გამოვლენის და მისი შესრულების აუცილებლობა დგება. რაც შეეხება ადაპტირებულ გარემოს, სამწუხაროდ ჩვენი ინფრასტრუქტურა ძალიან მოუწყობელია ამ თვალსაზრისით. ზოგადად შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს ქონდეს კიდეც საშუალება, რომ მიიღოს კარგი განათლება, ქონდეს კიდეც საშუალება, რომ დასაქმდეს, მაგრამ ის, რომ მას ჭირდება დასაქმების ადგილამდე მისვლა. ეს კვლავ პრობლემა სამწუხაროა და ძირითადად ბინაზე დასაქმების, ანუ დისტანციურ დასაქმებას თავაზობენ დისტანციურ სწავლებას და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურაში ასევე მოვიაზრებ ტრანსპორტს, რომელიც ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ადაპტირებული არ გვაქვს ქვეყანაში, თუმცა ის, რომ მთავრობა აღიარებს საჭიროებას და აუცილებლობას, მე მიმაჩნია, რომ პირველ ეტაპზე ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება შესაძლებლობას დასაქმების, დასაქმებაზე როცა დავიწყებ საუბარს, მანამდე აუცილებელი ადამიანს ჰქონდეს შესაბამისი კომპეტენციები დასაქმებისთვის. ეს კომპეტენციები უნდა მიიღოს საბავშვო ბაღიდან. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძველი თაობიდან მოყოლებული, ანუ ეს არც სკოლამდელი განათლება, არც სასკოლო განათლება არ იყო ბოლომდე ხელმისაწვდომი და მხოლოდ ბინაზე შეძლებული ოჯახები ცდილობდნენ ბინაში მოეწვიათ კერძო პედაგოგები და ისე მიიღოთ განათლება და შესაბამისად მათ კიდევ უფრო მეტად აქვთ შესაძლებლობა დასაქმების, მაგრამ არიან ახალგაზრდები, არიან ბავშვები, რომლებსაც არ აქვთ ამის შესაძლებლობა, ეხა თუმცა ინკლუზიური განათლება უკვე ქვეყნის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ისინი მართლაც ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ხელშემისაწვდომი გახდეს ყველა ბავშვისთვის განათლება, თუმცა პრობლემები აქაც საკმაოდ არის და ფიქრობთ, რომ ნელ-ნელა ალბათ ესეც გამოსწორდება. თუმცა კარგია, რომ უკვე პროფესიულ განათლებაშიც, პროფესიულ სასწავლებელშიც ინერგება ინკლუზიური განათლება და ვიმედოვნებ, რომ მერე უკვე უმაღლეს განათლებაშიც მეტი გაკეთდება მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დასაქმების თემას კიდევ ცალკე შევეხებით. ამასობაში მე მინდა ჩვენს მსმენელს ვაუწყო, რომ ჩვენ შემოგვიერთ და კიდევ ერთი სტუმარი ნინო ბაიდაური, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის. გამარჯობა. ჩვენ ახლა ნინოს მოვუსმინოთ. მე გადაცემის დასაწყისში ვახსენე კონფერენცია სახელწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის განხორციელება, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიულად და სოციალურად გააქტიურების პირობა. ეს კონფერენცია, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამართა რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევის წყალობით, შედეგად, იახ, აი თუ შეიძლება აი ამის შესახებ და აქვე ერთ-ერთი მათგანი იყო, მე ვიტყვი მაშინ, თვითონ პოლონეთის ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი, ხომ, ერთ-ერთი ორგანიზაცია. რითი იყო თქვენთვის საინტერესო მათი გამოცდილება? პირადად მე ძალიან მაინტერესებს, რა გზა გაიარეს მათ კონვენციის პრინციპების ცხოვრებაში დასანერგად და რა მოდელები შეიძლება მათგან, რა მოდელები შეიძლება ჩვენ დავინტერესდეთ?
ხომ, გამოცდილებიდან ზოგადად. მოგესალმებით. პირველ რიგში ვიტყვი მაშინ აი ამ კონფერენციის თაობაზე, ეს იყო ერთობლივი პროექტის, ასე ვთქვათ, დასკვნითი შემაჯამებელი ღონისძიება. მას წინ უძღოდა რამოდენიმე სემინარი ჩატარებული ამ პროექტის ფარგლებში, კონკრეტულად მაისში ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის კონვენციის განხორციელების თემაზე ექვსდღიანი სემინარი და ამ სემინარის დასრულებისას თქვენთან ვიყავით, სწორედ მე და ქალბატონი ირინა და ლია ტაბატა ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან და ვისაუბროთ ამის თაობაზე. შემდეგ ჩატარდა კიდევ 4-დღიანი სემინარი უკვე სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის. სექტემბერში იყო დაგეგმილი სასწავლო ტური ვარშავაში და აქედან სამნი მონაწილე ვართ აი ამ სასწავლო ტურის და ალბათ აღსანიშნავი იქნება, რომ ამის შესახებაც ვისაუბროთ, რა რისი ასე ვთქვათ, რა მაგალითის გაზიარება შეგვიძლია ქართულ სინამდვილეში, რა ვისწავლეთ აი ამ სასწავლო ტურიდან. შემდეგ ჩატარდა 6-დღიანი სემინარი ოქტომბრის დასაწყისში, რომელიც შეეხებოდა უკვე როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი და როგორ შეიძლება დაიწაროს ალტერნატიული, ანუ ჩრდილოვანი ანგარიში იმისა, თუ როგორ ხორციელდება კონვენცია ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად დაგვერკვინდა აი ამ კონფერენციით. უნდა ვახსენო, რომ პროექტის ავტორი თავისთავად იყო პოლონეთის, ესე იგი ჰელსინკი, ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი, რომელთანაც დიდი ხნის თანამშრომლობა აკავშირებს ჩვენს ორგანიზაციას გლობალურ ინიციატივას ფსიქიატრიაში. რა არა ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი გვაქვს ჩატარებული ბოლო 5-6 წლის მანძილზე სასწავლო ტურებით, მაგრამ რაც შეეხება კონვენციის, ასე ვთქვათ, განხორციელების თემაზე, ეს პირველი პროექტი იყო. თუმცა წინა დანარჩენიც ადამიანის უფლებათა სფეროში იყო, შეეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსაც და ასე ვთქვათ, მაინც ეხმიანებოდა გარკვეულ წილად. რა შეიძლება, ესე იგი, ითქვას, და მესამე ორგანიზაცია ის იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი, ქართული ორგანიზაცია, ამავე პროექტის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პარტნიორი. პოლონეთში, ასე ვთქვათ, სასწავლო ვიზიტის დროს შეხვედრა გვქონდა, თუ დასაქმების მიმართულებით გვაინტერესებს, სოციალური მიმართულებით შეხვედრა გვქონდა როგორც ჯანდაცვის და სოციალური საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ასევე ერთ-ერთ ფონდთან, რომელსაც სახელმწიფო ფონდი არის, რომელიც 80-იან წლების ბოლოს დაარსდა პოლონეთში და რომელიც არის ხელშემწყობი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის და სოციალური და პროფესიული რეაბილიტაციის და დასაქმების ასევე. ეს ფონდი, ასე ვთქვათ, დამატებით სახსრებს აძლევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ან მათზე მომუშავე ორგანიზაციებს, მაგრამ ძირითადად კანონი არსებობს, აი ზუსტად აი ამავე სახელწოდებით პოლონეთში მოქმედებს კანონი, რომელსაც ჰქვია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური და პროფესიული რეაბილიტაციის და დასაქმების კანონი. აი ამ კანონმდებლობის შესაბამისად მოქმედებს ეს ფონდიც და მოქმედებენ თვითმმართველობის ორგანოებიც. ანუ ამის ხელშემწყობ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს, რაც აი ამ რეაბილიტაციას, სოციალურ რეაბილიტაციას, განათლების მიღებას, ასე ვთქვათ, ტრენინგებს იმისათვის, რომ ადამიანმა მერე დასაქმება, ანუ პროფესიული რეაბილიტაციაც რომ გაიაროს, სწავლება გაიაროს და შემდეგ დასაქმდეს ღია ბაზარზე, უშუალოდ შედის ადგილობრივი თვითმმართველობის ამოცანებში. ანუ ამის უშუალო განხორციელება ძირითადად ეს თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ არსებული კანონის შესაბამისად, რომელიც ეხან ვახსენე. და ეს ფონდი თავისთავად, რომელსაც პეფრომს უწოდებენ პოლონურად, დამატებით ხარჯებს, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებს. თვითონ ეს პეფრონი, ესე იგი, ფინანსდება, მას თავისი დაფინანსების წყაროები აქვს, ფინანსდება როგორც სახელმწიფო გრანტებით, ასევე ევროპული ორგანიზაციიდან, არა პოლონური, არამედ ევროპული ორგანიზაციიდან და ძირითად მისი დაფინანსება, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყაროს შეადგენს დამსაქმებლების მიერ გადასახადი საჯარიმო თანხები. ახლა რასთან გვაქვს საქმე?
საჯარიმო თანხები რას ნიშნავს?
აი ახლა აგიხსნით მაგას. ესე იგი, ორგანიზაციები, ბიზნეს ორგანიზაციები, რომელშიც მუშაობს არანაკლებ 25 ადამიანისა, ვალდებულია 25-ზე მეტი ადამიანი,
როცა კანონი ავალდებულებს,
ითვალისწინებს და ავალდებულებს მათ, რომ დაასაქმონ, ესე იგი, დასაქმებული ადამიანების 6% უნდა შეადგენდეს, უნდა წარმოადგენდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები სხვადასხვა შეზღუდვით.
ანუ კვოტირების სისტემა.
კვოტირების სისტემა მოქმედებს. ის, ვინც არასაქმებს, ან ნაწილობრივ ასაქმებს, ასე ვთქვათ, აი ამ კვოტას ვერ ავსებს 6%-ამდე, შესაბამის ჯარიმას იღდის აი ამ ფონდში. უნდა ითქვას, რომ ეს ფონდი საშუალოდ გაიზარდა, იმიტომ რომ ამ ბიზნესმენების სამარცხინოდ უნდა ითქვას, რომ ხანდახან ჯარიმის გადახდა ურჩევნიათ ხოლმე ადამიანის დასაქმებას. თუმცა ამ ბოლო პერიოდში უფრო სხვანაირი მიმართულებით წავიდა ეს მოძრაობა, მაგრამ ამასობაში ფონდი საკმაოდ გაიზარდა იმისათვის, რომ კარგი დახმარება გაუწიოს აი ამ პოვიატებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და ხელი შეუწყოს, ასე ვთქვათ, აი ამ ადამიანების რეაბილიტაციას და დასაქმებას ღია ბაზარზე. აქცენტი კეთდება ღია ბაზარზე, აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრად მარტივი არის ხოლმე, როცა ვთქვათ, დახურულ საწარმოებთან გვაქვს საქმე, დაცულ სახელოსნოებთან, რომლებშიდაც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ვიდრე მათ, ასე ვთქვათ, ჩანერგვა ღია ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ინკლუზიურად მათ დასაქმებას, ხომ? აი ეს პეფრონი და ეს პოვიატის თვითმმართველობაც ორიენტირებულია იმისათვის, რომ ადამიანი შეიძლება ესე დასულ სახელოსნოში დაიწყოს მუშაობა, მაგრამ მომზადდეს აუცილებლად ღია ბაზარზე გასასვლელად. და ღია ბაზარზე მეწარმე რომ დაინტერესებული იყოს, რომ ჯარიმა არ იხადოს და ეს ადამიანები ჯარიმას თავი დავანებოთ, სოციალური პასუხისმგებლობა რომ იგრძნოს იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ყავდეს საწარმოში დასაქმებული და ეს მისი ღირსების საქმე იყოს, ამისათვის რას აკეთებენ, ასე ვთქვათ, გინდათ თვითმმართველობა და გინდათ აი ეს პეფრონის ფონდი, ხო? აკეთებენ აი ამ ადგილის ადაპტაციას იმის მიხედვით, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს რა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები
გადაიხსენოს და რისი საჭიროება აქვს იმისათვის, რომ კარგად მოერგოს სამუშაო ადგილს, ხო? თუ საჭირო არის დაუქირავებენ ოკუპაციურ თერაპევტს, რომელიც ადგილზე ასე ვთქვათ, მასთან ერთად იმუშავებს და ანუ მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს იმისათვის, რომ ის ადამიანიც მოერგოს ამ სამუშაო ადგილს და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, გამოეცლება მერე ხელიდან.
ნინო, მაპატიეთ, გაწყვეტინებთ, როდის დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს არის ფრონის ჩამოყალიბდა
87 წელს, მაგრამ აი 95 წლიდან გაძლიერებულად, ასე ვთქვათ, აი ეს კანონი შემოვიდა ძალაში, რომელიც წეღან ვახსენე და რომელმაც აი ეს და ასე ვთქვათ, დაავალდებულა აი ამ 6%-იანი კვოტა. ანუ საკმაოის აქვს ისტორია, ხო, არ არის პატარა ხნის საკმე.
ეს არ არის რამდენიმე წლის, 1 და 2 წლის ამბავი.
უნდა აღნიშნოს, ხათა შორის თვითონ ის ძალიან გულღიად გვესაუბრნენ ეს პეპრონის წარმომადგენლები და აღნიშნოს, რომ ეს არ არის სრულყოფილი სისტემა, არც თვითონ თვლიან, რომ ეს სრულყოფილი მიდგომა არის და აკრიტიკაც აქვს, ასე ვთქვათ, ევროპული ძლიერი სახელმწიფოების მხრიდან, მაგრამ
ვეუბნებით საინტერესოა.
კი, საინტერესო არის და მოქმედი არის, მაგრამ როცა ვეუბნებით, რომ კი მივიღებთ თქვენს კრიტიკას, ოღონდ გვითხარით უკეთესობისკენ, როგორ შევცვალოთ, ასეთი რეცეპტი
ვერ
არ არის პასუხი, ხო?
და ესეც ამბობენ, რომ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო მართლაც, რაც გვიამბეთ. ნინო, თქვენთან მექნება ახლა შეკითხვა. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ კონვენციის განხორციელებაზე, ალბათ იმას, რასაც გააკეთებს ერთი მხრივ სახელმწიფო, რასაც გააკეთებს არასამთავრობო სექტორი, უნდა მიყვეს საზოგადოებაც, ხო? ეს თითოეულმა უნდა გადავინაწილოთ ეს პასუხისმგებლობა, ხო? აი როგორია თქვენ როგორ ფიქრობთ, იზრდება ფეხდაფეხ საზოგადოების ცნობიერებაც აი ამ მიმართულებით? იგივე ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით, განათლების დასაქმებასთან დაკავშირებით.
გარკვეულწილად საზოგადოების ცნობიერება ნამდვილად იზრდება. თუნდაც იმაზე დაყრდნობით, რომ მხოლოდ 3 წელია, რაც ამ მოძრაობაში ვარ, დღეს უფრო სხვა სიტუაცია, ვიდრე თუნდაც 3 წლის წინ იყო.
შეიძლება
ჩემს თვალწინ უფრო მეტი ადამიანი ხდება მგრძნობიერი ამ თემების მიმართ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არიქა და რაღაცა დიდი ნახტომი გავაკეთეთ, ნამდვილად არა. პროგრესი მართალია არის, ამისი შეხსენება საკუთარი თავისთვისაც არ არის ხოლმე ურიგო. უბრალოდ ეს პროგრესი არის იმდენად მძიმე და იმდენად ნელი და იმდენად ჩამორჩება ზოგადად საქართველოში არ არამედ გლობალურად მიმდინარე პროცესების დინამიკას, რომ ამითი თვითკმაყოფილების საფუძველი ნამდვილად არ აქვს. განათლებასთან მიმართებაში უფრო წამოიწია ამ საკითხმა, ანუ უფრო მეტად ეს სრულიად იმ ადამიანებისგან, რომელთაც არანაირი შეხება პირადი არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირთა თემთან, იმ ადამიანების მხრიდან აი დროდადრო თუნდაც სოციალურ ქსელებში აი რაღაც ისეთი აქტივისტური გამოსვლები საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე. აი რაც შეეხება დასაქმებას, მაგალითად ამ შემთხვევაში ამას ვერ ვიტყვით. დასაქმებასთან მიმართებაში, აი თუნდაც იგივე კომპანიების თუ საჯარო სექტორის მხრიდან, რომელსაც სახელმწიფო სექტორის პრინციპში ყველაზე მეტი ვალდებულება აქვს, იმიტომ რომ უფრო მეტი ბერკეტი აქვს ყველაფერს, რომ თავი დავანებო. ცხადია, პასუხისმგებლობა ყოველს თანაბრად გვეკისრება, როგორც სამოქალაქო სექტორს, ასევე რიგით ადამიანებსაც, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობები და ბერკეტები არის აბსოლუტურად სხვადასხვა და სახელმწიფოს ვალდებულებები სულ სხვა არის, ეს არ არის, ხო, არ ვლაპარაკობთ აქ რაღაცა მორალურ ვალდებულებებს. საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობა ავალდებულებს მათ ამას. და დასაქმებასთან მიმართებაში დაიწყეს საუბარი, ძალიან ისეთი კერძო და
ინიციატივებია.
კერძო ინიციატივებია ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში არ მომერიდება იმის თქმა, რომ არის ფასადურიც, იმიტომ რომ ეს ზარზე იმით ერთი ადამიანის დასაქმება რაღაცა რომელიმე უწყებაში და შემდეგ ამაზე მთელი PR კამპანიის აგება დიდად ვერაფერს
საერთო ფონს
ვერ ცვლის. აი კერძო სექტორის მხრიდანაც აი ძალიან ცალკეული პატარა ინიციატივები არის ხოლმე და ცოტა იმატა კიდევაც, აი უშუალოდ ჩვენ ორგანიზაციას და პირადად ჩემთვისაც მოუმართავთ, რომ აი ვაკანსიის გამოცხადება გვინდა, ვითვალისწინებთ რა საჭიროებები შეიძლება ჰქონდეთ ამ ადამიანებს, კიდე თქვენს გაგვიწიეთ კონსულტაცია და დაგვაკავშირეთ ასეთ ადამიანებთან. მე რომ შემოვედი, ირინა საუბრობდა ზუსტად მაგაზე, რომ დასაქმება ერთის მხრივ, ეს არ მინდა ისეთი ისე გამომივიდეს, თითქოს ესეთი ბრალდებითი ტონი მქონდა საზოგადოების და თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ. დასაქმება, როგორ გითხრათ, აი რაღაც ერთგვარი კიბის ბოლო საფეხური არის, დასაქმებამდე უნდა მივიდეს. ეს ადამიანები, ხა მოდი ვაღიაროთ, დღეს აქ და ამჟამად შრომ კონკურენტუნარიანები ღია შრომის ბაზარზე არ არიან. თუნდაც იგივე კოტირების სისტემაზე რო საუბრობთ ხოლმე, ესეც ერთ-ერთი სისტემა, რაც არ უნდა კრიტიკა ჰქონდეს მას, ერთ-ერთი გამოსავალი არის და ერთ-ერთი გზა, საქართველოში არის ხოლმე ამაზე საუბარი. Უბრალოდ ამის დასანერგად მანამდე ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაოები არის ჩასატარებელი და ძალიან კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო დასაქმებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისევ გავიმეორებ, როდესაც განათლება არის ხელმიუწვდომელი ამ ადამიანებისთვის, ეგრევე დასაქმებაზე გადახტომა და დასაქმებაზე დაპოტინება, ნუ არ იქნება უბრალოდ ეფექტური.
დავამატებ, თუ შეიძლება ნინოს ნათქვამს გამახსენდა, ახლა ესე სოციალური ქსელებით ვრცელდება ხოლმე და ერთმანეთს ვაწვდით ხოლმე, მაშინ ხმას, რომ გამოცხადებული იყო ვაკანსია და მეორე ჯერ მოუწიათ ამ ვაკანსიის გამოცხადება. მე არ ვიცი საბოლოოდ ვინმე აიყვანეს თუ არა, მაგრამ განათლების ხელმისაწვდომობა დაბალია, ამის გათვალისწინება შეიძლება და ვაკანსიას ჰქონდა ისეთი პირობები, რომ ნუ მინიმუმ ჰარვარდი უნდა ქონოდა დამთავრებული. რა ერთი მხრივ ეს ორგანიზაცია გამოდის მასზე და ამბობს, რომ მე დავასაქმებ ისეთი ღირსებით და იმით, და მეორე მხრივ რაღაც არარეალისტურო, ისეთ შეუსაბამო იმას, ეხლა ჩვეულებრივ ადამიანებზე რო ყოფილიყო ლაპარაკი, გასაგებია კომპანია, ბიზნეს კომპანია არის და ჩვეულებრივი კონკურსის საფუძველზე აცხადებს და უნდა საუკეთესო თანამშრომელი დასაკვირველია, ხო? მაგრამ როცა ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირი მჭირდება, ერთი მხრივ რაღაც პოზიტიური დისკრიმინაციასთან შეიძლება ქონდეს საქმე, მაგრამ რეალისტურიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის რა, ესე იგი ფიზიკური გარემოს ხელმისაწვდომით, ხელმიუწვდომლობიდან დაწყებული, არ ვიცი, ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა ნორმალური განათლება, ვისაც ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, გინდათ სენსორული და გინდათ ინტელექტუალური და გინდათ ვთქვათ ფიზიკური გადაადგილების მხრივ.
კი ბატონო, ეს პრინციპი, როცა დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, თავარი ადამიანი არ უნდა დასაქმდეს, იმიტომ რომ არის ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. ადამიანი უნდა დასაქმდეს იმ პოზიციაზე, სადაც არის კომპეტენტური და ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი. შესაბამისად ის, რომ კომპეტენციის შესაბამისად დასაქმდეს ადამიანი, მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპეტენციების ზრდას შეეწყოს ხელი. ამიტომ ნუ ვიძახი, რომ უბრალოდ პროფესიულშიც რომ დაიწყო უკვე იმპროზური განათლება,
აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი. ერთია სკოლამდელი ასაკი ახსენეს თქვენ, შემდეგ მოდის სკოლაში ინკლუზია, შემდეგ უკვე პროფესიული ინკლუზიური განათლება. დასაქმება უამისოდ ვერ იქნება, ხო? თუ კომპეტენციები არ აქვს ადამიანს, ისე პროფესიული კომპეტენციები.
ანუ არ დაიწყოს ფასადური ხა. აი ყველა თითქმის ვაგრძელებთ ერთმანეთის იმას, ანუ ის რო კოტირება შემოიღო, მე სულ ვიძახე, რომ საქართველოს არ არის ჯერ მზად კოტირების შემოსაღებად.
ნამდვილად
არ არის შესაბამისი კომპეტენციები. ის რომ მოდი ნუ გავექცევით იმ ფაქტსაც, რომ შეიძლება სულაც ფორმალურად მოხდეს გაფორმება ამ ადამიანების და მონიტორინგის სისტემაც არ არის ჯერ ხო როგორ შეამოწმებ გაწერილი. ანუ ძალიან ბევრ რისკებთან არის კოტირება დაკავშირებული დღეს ამ ეტაპზე. მაგრამ ჩვენ თუ ისე ავაწყობთ განათლების სისტემას და საფეხუროპრივად ისე გამითარდება ქვეყანა, შესაბამისად შემდეგ შეიძლება უკვე დადგეს კოტირების საკითხიც. ესეც უნდა იყოს უბრალოდ დროებითი გარდამავალი პერიოდის განმავლობა, შეესწრებდა ჩემი აზრია.
იმიტომაც ვკითხე ნინოს, რამდენი წლის წინ დაიწყო პოლონეთმა
საკითხზე მუშაობა? ისე დაწინაურდეს რომ ხო
არ შემიძლია არ თქვა რა მომხიბლა, კიდე ყველაზე ძალიან ბევრმა რა მომხიბლა, პირველშიც სიმწვანემ ნუ გავხდი, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ თემას, შევხვდით ერთ-ერთი უმაღლეს სასწავლებელში წარმომადგენლებს და ნუ აი შოკირებული ვიყავი, ისეთი ბედნიერ ვიყავი და ოცნებებში წავედი საქართველოში ეს როდის იქნება. იმდენად კარგი ხელშეწყობა ჰქონდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს უმაღლეს სასწავლებელში. მთელი დეპარტამენტი თუ რა ერქვა,
ან
ბიურო იყო გახსნილი, სადაც თითოეული ადამიანის საჭიროება იყო დაფიქსირებული და
გათვალისწინებული
და არანაირი
ინფრასტრუქტურაზე აღარ მოყარებიც აღარ არის.
ახო რა თქმა უნდა,
ინფრასტრუქტურაზე
აღარ არის. და დამხმარე საშუალებებზეა საუბარი, მხოლოდ მაგალითად უსინათლოების შემთხვევაში, წამკითხველის დაქირავებაზე, ხმოვანი სახელმძღვანელოს, ანუ აქ ისე როგორც
ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ, გარჩევანზე იყოს სტუდენტის
განათლებაშიც რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს, ანუ არ უნდა შევიდეს ადამიანი უმაღლეს სასწავლებელში, იმიტომ რომ ის შეზღუდული შესაძლებლობის არის. ის უნდა იყოს შესაბამისი
განათლების
მქონე. შესაბამისი იმ უნივერსიტეტშიც ყველა ხდება ისე, ვისაც აქვს განათლება, მაგრამ თუ ჭირდება დახმარება, ეს არის ბოლომდე უზრუნველყოფილი და ამით ძალიან მოვიხიბლე.
ბოლოს იყვის ტექნიკით იყო. იცი რა მახსოვს ირინა არ გაგიწყდეს აზრი, დავამატებ ერთ-ერთი პროფესორი, ვინც პრეზენტაციას აკეთებდა, თქვა რომ ორი სტუდენტი მოვიდაო სემესტრის ბოლოსო და მითხრაო რომ იცი თო ვერ ვსწავლობთ, იმიტომ რომ აი მცირე მხედველობები ვართ რაღაც, მეოთხარი რომ თქვენო გაქვთ ყველა ტექნიკური საშუალება იმისათვის რომ აი მცირე მხედველობებით მიუხედავად თქვენ მაინც წაიკითხოთ ეს მასალა და ჩამაბაროთ და არავითარი შეღავათები თქვენ არ გეკნებათ და გაუშვი მკაცრი უარითო და ძალიან მოხიბლული ვიყავით ჩვენ ვიზიტის ფელ დელეგაცია
და ასევე მიდგომით ნინოც მახსოვს ძალიან მოიხიბლა იმ ადამიანს რომელმაც გააკეთა პრეზენტაცია ინფრასტრუქტურულ გარემოზე ანუ იქ არის ესეთი რეგულაცია ძალიან კარგი რომ ჯერ პროექტი მტკიცდება რომელიც არ დამტკიცდება თუ სრულად არ არის გათვალისწინებული ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის და ასევე არ მოხდება ჩაბარება იმ ობიექტის მკაცრი მონიტორინგი ტარდება თუ ის პროექტი რაც დამტკიცდა უკვე ბოლომდე არ იქნება შესრულებული და არ მოუწერენ მიღება ჩაბარებას ესე ვთქვათ ხელს და ეს არის ძალიან კარგად სტრუქტურულად გაწერილი და
ძალიან კარგი ერთიანი პოლიტიკა აქვს ქვეყანას, ერთიანი სისტემა არსებობს და ნაბიჯ-ნაბიჯ წილდან წამდე ეს იმას არნიშნავს, რომ იქ პრობლემები არ არის, ნამდვილად არის, იქაც ბევრი აქვს ჯერ კიდევ საბრძოლო შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, მაგრამ აი პარალელებს რომ ვავლებდით იყოფნის დროს ერთის ხრი მე პირად ჩემ განცდებს გეტყვით, ერთის ხრი ვიყო იმედის მომცემ, იმიტომ რომ პოლონეთი არ არის ხო თქვა სიტყვაზე გერმანია საფრანგეთი, რა უფრო მეტად ახლო არის ჩვენთან იგივე წარსული და თუ ასე შემდეგ, პოსტსაბჭოთა ისტორიის ქვეყნის ისტორიის გამოცდილებით და ასე შემდეგ და ამათი ყურებით ერთი მხრივის განცდა მქონდა რომ არა, ჩვენს გვეშველება ხო რაღაც უტოპიურს არაფერს არ საუბრობ და არაფერს არ ვითხოვთ და მეორე მხრივ ქონდა ძალიან დიდი აი ნუ არ ვიცი იმედ გაცრუება როცა პარალელებს ვავლებდი იმასთან შედარებით რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ანუ სისტემა არის გამართული მიდის წინ. აი გვქონდა ერთ-ერთი ესეთი აზრი და ერთმანეთში საუბარში ვამბობდით რომ ეს არასამთავრობო სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოება იქ ისეთი ძლიერი არ არის. ოღონ ძლიერი არ არის არნიშნავს არა იმას რომ პოლონელი ხალხი ნაკლებად აქტიური არის. ნაკლები საჭიროება არსებობს ამის. პოლონელი ხალხი ბევრად უფრო ძლიერია ჩვენზე, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს შექმნილი მათთან ერთად ამ პოლიტიკას მიყვება. რა თქმა უნდა, იქ არის რაღაც გარკვეული უხერხულებებით შეიძლება დაპირისპირებაც ერთგვარი კორექტული გაგები ამ სიტყვის, მაგრამ ერთიანი პოლიტიკა არის და ქვეყანა ამისკენ მიდის. იმის საჭიროება არ არის, რომ იქ რაღაცა ხმალამოღებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ვიღაცას კარები უმტრიონ. ესე ძალიან
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა ხარ ჩემთვის, მართლა ძალიან საინტერესოა ამ ქვეყნის მაგალითი, იმიტომ რომ აი თქვენ ხომ თქვით ნინო რომ 3 წლის წინ რომ მახსენდებაო იმასთან შედარებით დღეს უკვე რაღაცა შეცვლილია ხო ცოტა, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიძლება რომ ჩვენმა ქვეყანამაც რაღაც გააკეთოს და აი ხა ჩვენ მონიტორინგი ახსენეთ თქვენ დიახ და აი მონიტორინგზე ხა უკვე ირინას უნდა მიმართო სახალხო დამცველის აპარატი არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე იმისა თუ როგორ ახორციელებს ქვეყანა ამ კონვენციით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს.
მოდი ვთქვათ ესე, მეც რა თქმა უნდა ყურადღებით უსმენდი კოლეგების, ჩემი ასე ვთქვათ, თანამოაზრეების, მეგობრების საუბარს. გასაგებია მეც გახდით პოლონეთში და ვიცი როგორც არის ვთქვათ ამ ქვეყნის პრაქტიკა მიმართულებით, მაგრამ აქ უმთავრესი არის სწორედ ჩვენი ქვეყნისთვის აი პრობლემებზე რა ჩვენთან ჯერ კიდევ ბლომად არსებობს. მნიშვნელოვანია კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ მისი დროული, დაჩქარებული და წარმატებული იმპლემენტაცია. სხვაგვარად ვერ მოგვარდება ვერც ერთი საკითხი, ვერც დასაქმება, ვერც განათლება, თუ იმპლემენტაციის პროცესი არ დავიწყეთ უმთავრესად იმით, რომ ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოვიდეს კონვენციის მოთხოვნებთან. შემდგომი ნაბიჯები იყოს უწყვეტი საგანმანათლებლო პროცესი, საგანმანათლებლო პროცესის უწყვეტობა იმას ნიშნავს, რომ სკოლამდელი, საბაზისო, საშუალო, შემდგომ პროფესიული და ნაბიჯები უმაღლესი და ასე შემდეგ, ეს იყოს ასე ვთქვათ უწყვეტ ჯამში და უწყვეტ ჯაჭვში. სხვაგვარად ვერ მოგვარდება ვერანაირად ეს პრობლემები და ყველაფერი ამას რა თქმა უნდა ხელს უნდა უწყობდეს გარემო, არა მხოლოდ ფიზიკური მისაწვდომობას აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მე დასაწყისშივე ვახდისენე საზოგადოების ინფორმირება ინფორმირებულობას და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას და მისაწვდომობას დამოკიდებულების შეცვლას. აი ამიტომ იმპლემენტაციის პროცესი არნიშნავს მხოლოდ ვთქვათ რაღაც ერთი მიმართულებით გააქტიურებას. ყველა მიმართულებით უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურები და უმთავრესი რაც არის სახელმწიფოს უნდა კონდეს ერთიანი მიდგომა პოლიტიკა ამ პირთა მიმართ თუ როგორ უნდა განხორციელდეს და როგორ წავიდეს. რაც შეეხება მონიტორინგის პროცესს ცნობილი ფაქტია ყველასთვის რა თქმა უნდა რომ სახელმწიფოდამცველი დასახელდა მონიტორინგის ორგანოდ და ამ ეტაპზე როგორც სახელმწიფოდამცველის აპარატის წარმომადგენელმა შემიძლია თქვა რომ სამწუხაროდ ეს პროცესი როგორც არაერთხელ ახსენა სახელმწიფოდამცველმა სხვადასხვა გამოსვლების დროს საკმაოდ შენელებულია ჩვენს ქვეყანაში თუ არ ვიტყვით და რა თქმა უნდა თავს არ ხუჭავთ იმ დადებით ასპექტებზე რაც ხორციელდება თუმცა დიდწილად ვერ ვიტყვით რომ კონვენციის რაღაც აქტიური და წარმატებული
იმპლემენტირება ხდება. აი მსმენელისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, ხომ? აი ეს დადებითი ასპექტებიც ჩამოვთვალოთ და ისიც რა მთავარი პრობლემები რჩება, ხომ?
დადებითი ასპექტებად შეიძლება ჩამოვთვალოთ, თუმცა გარკვეული ხარვეზები შეიძლება ხასიათებოთ. იგივე ჩვენ საუბრობთ ინკლუზიურ განათლებაზე და ძალიან ხშირად არის საუბარი, რომ ინკლუზიური განათლება ერთ-ერთი წარმატებული მიმართულებაა. თუმცა იმ ფონზე რომ ინკლუზიური განათლებაზე ჩვენთან ჯერ კიდევ 2005 წლიდან დაიწყო ქვეყანაში ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით საქმიანობა და ფაქტიურად 10 წელი გავიდა, მე მაგალითად თვლი რომ 10 წელი არ არის ცოტა დრო და ჩვენ გაცილებით წინ უნდა ვიყოთ ამ მიმართულებით. თუნდაც ის რომ რეგიონებში დღემდე არს და არსებობს ეს პრობლემა. თუნდაც ის რომ ყველა საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურა არ არის და არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს რომელიც უნდა არსებობდეს და უნდა იყოს. იცით რა, ძალიან ბევრ საჯარო სკოლაში, სადაც ინკლუზიური პროცესი მიმდინარეობს, ის საგაკვეთილო პროცესები მიმდინარეობს პირველ სართულზე. როგორია ინფრასტრუქტურა? პანდუსი არ არის მხოლოდ, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მხოლოდ პანდუსი ითვლება მისაწვდომობის, ესე ვთქვათ, გადამწყვეტ და გადაჭრა ფაქტორად. ეს ასე არ არის.
სპეციალობების პრობლემა,
სპეციალობების პრობლემა, სახელმძღვანელოების პრობლემა, მშობლების და ოჯახების დონეზე ცნობიერების პრობლემა, როცა ოჯახი სვავს ასეთ შეკითხვას, უნდა იაროს ჩემმა შვილმა სკოლაში და რას მისცემს მას სკოლაში? სიარული, რას ისწავლის ის და როგორ შეძლებს ამ სწავლის გამოყენებას, ვიდრე მშობლები, ვიდრე საზოგადოება, ზოგადად ასეთ შეკითხვებს სვავს, ჩვენთან ალბათ ჯერ კიდევ წინსვლაზე და რაღაც განსაკუთრებულ პოზიტივზე საუბარი ნაადრევია. მე არ მინდა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩდილი მივაყენო იმ საქმიანობას, რაც ხორციელდება, ძალიან ბევრი ადამიანის ასე ვთქვათ მონდომებას და მათ ინიციატივას, მაგრამ მინდა ხაზი გავუსვა კიდევ ერთხელ, რომ ეს არ არის საკმარისი და ჩვენ გაცილებით მეტი უნდა გავაკეთოთ. სახელმწიფოს მონიტორინგს თქვენ ისედაც მოგხსენებათ, რომ ანხორციელებს ადამიანის უფლებებზე და ზედამხედველობას ამ მიმართულებით და კიდევ უფრო გააქტიურებულია ჩვენი საქმიანობა მას შემდეგ, რაც გაეროს კონვენციის ასე ვთქვათ იმპლემენტაციის მონიტორინგის ორგანოდ დავსახელდით და კიდევ უფრო მეტი ყურადღებით ვადევნებ და კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ვამახვილებთ ამ პრობლემებზე ყურადღებას. სამწუხაროდ, იგივე ჩვენ არა ვართ მხოლოდ მონიტორინგის ორგანოდ დასახელებული, ასევე კონვენციის პოპულარიზაციისა და მისი დაცვის ორგანოდაც. ეს თავისთავად მოიაზრებს იმას, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით საქმიანობთ და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, აქტივობა გვქონდა და გვაქვს რეგიონებში გასვლითი შეხვედრების ორგანიზება იგივე კონვენციის პოპულარიზაციის მიზნით. სამწუხაროდ, რეგიონებში, როგორც უკვე ვთქვი, კიდე უფრო ნათლად ჩანს ეს პრობლემები. აქ ალბატონმა ნინომ ახსენა უსინათლო სტუდენტები, რომლებსაც თქვათ პროფესორმა ეგრეთ წოდებული ჩათვლა თუ ნიშანი არ დაუწერა. ჩვენ მაგალითად შევხვდით ახალგაზრდა გოგონას, რომელსაც განათლება მიღებული აქვს, მაგრამ იარა სპეცსკოლაში, მაგრამ ის ამბობს, რომ მე ვერ მივიღე სათანადო განათლება იმისთვის, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში, ასე ვთქვათ, მიიღო მონაწილეობა. ანუ აქ საუბარია ხარისხზე უკვე იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ვთქვათ შეძლეს უკვე და იარეს ინკლუზიურ საგანმანათლებლო პროცესი გაიარეს, მაგრამ რამდენად ხარისხიანი მიეწოდებათ მათ განათლება? ერთ-ერთი პედაგოგი ესეთი შეკითხვაც საკუთარ თავს ვეკითხებიო, ხშირად ამბობს, რომ იმ ინდივიდუალური პროგრამით, რაც მე მაქვს მოსწავლის, რომ ამოვწურე, ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება, საკუთარ თავს ვეკითხები, რამდენად არის დღეს ეს მოსწავლე მზად, ასე ვთქვათ, თუნდაც თავისი თანატოლების თანაბრად თუ არა მისი შესაძლებლობის ფარგლებში, ამ რამდენად არის, ასე ვთქვათ, ეს ხარისხიანი იყო მისთვის და რა შემიძლია შემდგომ რომ ის გამამჯობესო. ანუ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის, ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი და შესასრულებელი და სახელმწიფო ბუნებრივია, როგორც თქვი, ახორციელებს ამ მიმართულებით მონიტორინგს. თქვენ მოგხსენებათ, რომ შეიძლება იქნა უკვე მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოთა ქავატონი ნინო ჩვენი საბჭოს მოწვეული წევრია სახელმწიფოდან არსებული საკონსულტაციო საბჭოში
და პირველი ანგარიში როდის უნდა მომზადდეს
პირველი ანგარიში ზოგადად კონვენციის ასე ვთქვათ იმპლემენტაციის თაობაზე და მისი ასე ვთქვათ ცხოვრებაში განხორციელების და პრაქტიკაში სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს მისი ძალის შესვლიდან 2 წლის თავზე ანუ 2016 წლის აპრილში უკვე ჩვენ ეს ვალდებულება ჩვენ სახელმწიფოს აქვს ბუნებრივია სახელმწიფოს მიერ ანგარიშის მომზადებას ასე ვთქვათ გზადაგზადა ნაბიჯ ფეხდაფეხ მიყვება სახელმწიფოს ანგარიში მონიტორინგისა და ბუნებრივია ისტილოვანი ანგარიში რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო სექტორი განახორციელებს თავის დამოუკიდებელი მონიტორინგის დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ პროექტის და ასე შემდეგ ფარგლებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რა თქმა უნდა მაგრამ აი მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ რა გვაქვს დღეს სათქმელი აი ესე ვთქვათ, მოდით ესე ვთქვათ, რამდენად ბევრი გვაქვს,
რომ დანარჩენ
იმას, რამდენად ბევრი გვაქვს ასე ვთქვათ, სათქმელი, თუ როგორი წარმატებით მიდის კონვენციის იმპლემენტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესები და იმედი უნდა დავიტოვოთ ყველამ და ვიქონიოთ, რომ უნდა გამოსწორდეს
ამ მადლობა. ახლა რადგან სრულდება უკვე ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა, რომ შევკრათ ეს თემა, თითოეულ თქვენგანს დაახლოებით 2-2 წუთს გაძლევთ იმისთვის, რომ აი თქვენი აზრით ძალიან მაინტერესებს, რა გვაქვს სათქმელი ირინას სიტყვებით რომ ვთქვათ და რა მთავარი პრობლემებია.
იმპლემენტაციას დავუბრუნდები, ანუ უპირველესი, რა თქმა უნდა, რაც ისაუბრა ქალბატონმა ირინამ, აბსოლუტურად ყველაფერს ვეთანხმები. მაგრამ ითქვა რომ სახალხო დამცველი დასახელდა მონიტორინგის ეროვნულ მექანიზმად და ორგანოდ საქართველოში. იმპლემენტაციის ორგანო დასახელებულია საკოორდინაციო საბჭო. ერთი წელი გავიდა უკვე პრემიერთან არსებული. ამ ხნის განმავლობაში, ამ ერთი წლის მანძილზე, მანამდე კიდევ რამდენიმე თვე ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო. ერთი წელი გავიდა, რაც ოფიციალურად გამოცხადდა. 2016 წელს გაზაფხულზე ანგარიში სახელმწიფოს უკვე წარსადგენი აქვს.
დებულებაც
კი არ არის. იმპლემენტაციაზე პასუხისგებელი ორგანო არ არსებობს. ასე რომ რას მამონიტორინგებთ? ირინა, ან თქვენ
სახელმწიფოს ან ჩვენ არასამთავრობო სექტორში ფიქლიქში, რა თქმა უნდა,
ჩვენ აღწერილს
მოიაზრებს გაკეთებულ საქმიანობას, რას აკეთებთ
თუ. ხდება ხოლმე ზუსტად ეგ, იმიტომ რომ მე ხშირად როცა ვუსმენ სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებს, როცა რაღაც სხვადასხვა კონფერენციებს და ასე შემდეგ გამოდიან სიტყვით, მიღწევება დასახელებენ მაგალითად ჯეოსელმა რომ გააკეთა პანდუსები, რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გრანტის ფარგლებში დადგა საქანელები, რომელიმე პარკში, რა სახელშია სახელმწიფოსთან ეს.
თქვენ თუ შეიძლება ქონდა
მე მაგალითად ჩემი მიმაჩნია რომ უმნიშვნელოვანესია კოორდინაცია თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის. ერთი და იგივე საკითხზე ორი სამინისტრო ერთნაირად ხარჯავს ფულს არის შემთხვევები და ზოგჯერ აბსოლუტურად იდეურად არის ურთიერთ გამომრიცხავიანი. ერთი თუ უწყობს ინტეგრაციას ხალხს, მეორე პროექტი იგივე ქვეყანაში აბსოლუტურად სრულიზოლაციისკენ მოუწოდებს. ანუ ეს მაგალითის ანუ აი ეს ძალიან დიდი პრობლემაა კოორდინაციის არარსებობა, თუმცა როგორ იქნება კოორდინაცია, როცა ქვეყანას არ აქვს თავის სოციალური პოლიტიკა, ერთიანი სოციალური პოლიტიკა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. და ძალიან მნიშვნელოვანია ისევე რომ განვითარდეს ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა, მნიშვნელოვანია რომ იცოდე ჯერ რა ჭირთ, რა პრობლემები აქვს და საით უნდა წავიდეს ქვეყანა რომ რა მიმართულებით განავითაროს თავისი ღონისძიებები და უფლებები იყოს დაცული. არ ვიცით რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ყავს ქვეყანაში, არ ვიცით მათ რა საჭიროებები აქვთ და ვდებთ რაღაც პროგრამებს ბიუჯეტებში ქვეყნის
სამოქმედო გეგმებს, რის მიხედვით ვადგენთ და
ნუ აი სურვილების დონეზე აგებული გეგმებია.
ეს წლიდან წლამდე დაიწერება და გადაიწერება.
ახლა თქვენ ისეთი რაღაც თქვით, მე თავიდან მომინდა კიდევ გადაცემის გაკეთება და კიდევ უამრავი შეკითხვა გამიშთა საწუხაროდ ვასრულოთ.
მაგრამ ჩვენ ამ თემებს
დავუბრუნდებით აუცილებლად. ახლა ნინოსაც ორი სიტყვა ისე.
მე უბრალოდ ვიტყოდე იმას, რომ ეს ჩვენი პოლონელი კოლეგები ხანდახან წელიწადში ორჯერ სამჯერ ახერხებენ ხოლმე ჩამოსვლას, უტე ჩამოსვლა პროექტის ფარგლებში და გითხარით რომ 5-6 წელია ესე თანამშრომლობთ და მუდმივად დადიან და აღნიშნეს ამ კონფერენციის დროს რომ ჩვენ როგორც გარდან მაყურებლებმა შევამჩნიეთ რომ იმპლემენტაცია ან კონვენციის განხორციელება დაწყებულია ქვეყანაში, მაგრამ ნუ ეხლა ეს ცხადი არის,
საკმარისი ტემპით გამოჩნდა რა, რა დაინახა.
აი
შეამჩნიეს, ვთქვათ, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, ვთქვათ, აი აქტივობის თვალსაზრისით, თუმცა
ფართო გაგებით
გააქტიურება დაინახეს აი ამ მიმართულებით.
და საზოგადოების მხრიდანაც, აი ნინომაც ისაუბრა ამაზე, თითქოს უფრო აქტიური
გახდა ახალგაზრდებში განაცხადებს. აი ფაქტობრივად კვირა არ გავარო, რომელიმე უნივერსიტეტი და რომელიმე ფაკულტეტის სტუდენტები არ დაგვიკავშირდნენ და არ გთხოვენ დახმარება ანიმაში რაღაც თქვა სადიპლომო ნამუშევარს აკეთებენ. ძალიან მასალური გახდა ახალგაზრდების დაინტერესება და ძალიან მიხარია.
ანალოგიური თხოვნები ჩვენ მომართავენ ხოლმე ჩვენს კოლეგებზე, ჩვენს
ანგარიშებთან დაკავშირებით. მედიაში ცოტა წამოიწია.
Რა თქმა უნდა, გააქტიურდით და საკმაოდ ძალიან კარგია, თუმცა არ არის საკმარისი.
საკმარისი არ არის, მაგრამ ის როგორ ქუჩაშიც უკვე დაინახავ და მაღაზიაშიც, სადაც შეღწევადი გარემო, ანუ დიდ მოლებში უგულისხმობ, შეიძლება უკვე შეხვდე ადამიანს, რომელიც ეტლად გადაადგილდება თეთრი ჯოხელჯოხით და ასე შემდეგ.
კოორდინაციის თემა მინდა გავაგზავნო, რადგან ირინა მისაუბრა. აი ეს იგივე სხვადასხვა სამინისტრო რო თქვა, ერთი და იგივე ფაქტობრივად აკეთებს და სხვადასხვანაირად. თან როგორ არის ცით, აი როცა საუბრობთ ამ საჭიროებებზე და ამ დაბრკოლებებზე, რაც დგას ამ ადამიანების წინაშე, ჯაჭვის პრინციპით არის ყველა პრობლემა და ამ პრობლემის მოგვარების გზები ერთმანეთთან ჩაბმული. რაღაცაზე ადრე გაკეთებული უკვე ეფექტი იმას აღარ აქვს, თუნდაც რომ კარგად გააკეთე.
ანუ თანმიმდევრულობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა
და ერთიანი სისტემური ხასიათი.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა დასრულდა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი ლიდრო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გულწრფელად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო ის, რაზეც ისაუბრეთ. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, დღეს უფლება და თავისუფლების სტუმრები იყვნენ ქალბატონები ირინა ობოლაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი, ნინო აღდგომელაშვილი, ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი პროექტის მენეჯერი, ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას დირექტორი და ნინო ბაიდაური, ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის წარმომადგენელი. გადაცემას მედეა იმერლიშვილი უძღვებოდა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ მომძანებისთვის. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.